cartea 5 a lui Moise, Deuteronom, capitolul 24, pagina în Biblie 219, traducerea Cornilescu, fără explicații, deci Biblia simplă, pagina 219, versetul 18 și 22 am să-l citesc, după aceea am să citesc și din Ioan, capitolul 13, câteva versete. Cuvântul Domnului spune felul următor. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. De aceea îți dau aceste porunci ca să le împlinești. Versetul 22. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești. Trecem în Noul Testament, Ioan capitolul 13. Mă scuzați, capitolul 15, o pagină mai dăm, este aproape de 13, versetul 10, în jos. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și rodul vostru să rămână pentru ca orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin, amin. Dacă dorește cineva care este îndemnat de Duhul Domnului să ceară binecuvântarea, să se roage pentru călăuzire și pentru mine personal, poate să o facă. Amin.
Da, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău care ai lăsat în mijlocul nostru, Doamne, prin apostoli, prin profeți, prin oamenii tăi, Doamne. Prin Duhul tău ce sfânt călăuzit, Doamne, acest cuvânt a ajuns în mijlocul nostru, Doamne. Doamne, te rog în mod deosebit să întărești, Doamne, pe fratele Nicu, ca să rostească cuvântul tău prin tine, Doamne, și să mulțumim. Iar poporul noi, Doamne, să fim oameni care să luăm aminte. Și inimile noastre să fie pregătite de tine, cu ajutorul tău, Doamne, noi stăm la dispoziția ta, ca atunci când cuvântul se va semăna în inimile noastre, să fie un cuvânt roditor, Doamne. Amin. Mulțumim pentru aceasta. Rămânem încredințați, Doamne, în cuvântul tău. Și îți mulțumim, Doamne, că dai la o parte și orice oboseală. Și ne faci, Doamne, atent să ascultăm cuvântul tău. Vorbește, Doamne, că și robul tău ascultă.
Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Aș vrea să aveți Bibliile pregătite, cel puțin câțiva frați din adunare, că am să provoc să mă ajute puțin la citit. Cum s-a născut mesajul acesta? Citind mai multe traduceri, scripturi, atât în română cât și în limba germană, m-am dat seama că există o mică, mare diferență. Și anume, cuvântul Domnului spune în Deuteronom să-ți aduci aminte că ai fost rob. Vă spun la modul cel mai serios, încă până vineri seara aveam dubii, nu dubii neapărat, dar erau cumva un vâlmășeal așa în mintea mea și spuneam, Doamne, să prezint mesajul, să nu-l prezint, să spun, să nu spun. Dar cei care au fost vineri seara la biserică, unul dintre frații care a dat aici un îndemn la timpul de rugăciune care a fost, dacă ați fost atenți, a spus printre altele, în final, Doamne, eu sunt robul Tău. Spune-mi ce mai trebuie să fac. Și atunci am zis, este, de la Domnul. Astăzi, la prezentarea Scripturii, la fel. Duhul Domnului a condus în așa fel încât s-a amintit și s-a reamintit calitatea de rob a lui Iisus Hristos. Vedeți? Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt, spunea Dumnezeu poporului Israel. Haideți să mergem puțin în timp și și să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Poporul lui Israel în Egipt. Spune cuvântul Domnului că după moartea lui Iosif a venit un alt faraon care nu l-a cunoscut. Și atunci a supus poporul Israel la munci grele și le-a dat mult și mult de lucru. Tot în același context spune undeva tot acolo că poporul Israel a venit la faraon și a zis: lasă-ne să mergem, să aducem jertfă Dumnezeului nostru, lui Iahve. Și atunci faraon a zis: dați-le mai mult de lucru ca să nu umble după năluci. Dumnezeu vorbește lui Moise și spune: am să-l scot pe fiul meu, Israel, din țara Egiptului și am să-l duc în alt loc, într-o țară binecuvântată unde curge lapte și miere. Moise vine la popor și vorbește cu ei și le spune: uite ce mi-a spus Dumnezeu, vorbește și cu faraon. Faraon nu vrea. Își împietrește inima. La un moment dat spune cuvântul lui că Dumnezeu i-a împietrit inima lui faraon. Și vin acele urgii, cele 10 urgii peste țara lui, peste țara Egiptului. Și culmea, egiptenii erau afectați și în ținutul unde locuiau evreii nu era nimic. Broaște peste tot în casa lui faraon, în țara unde erau evreii nu era nimic. Apa schimbată în sânge, la evrei nimic. Mai mult sau mai puțin, poporul Israel erau pasivi cumva la minunile sau la urgile astea care Dumnezeu le-a făcut cu țara Egiptului. Și totuși, în noaptea în care au fost scoși afară din Egipt, au ieșit de la mic până la cel mai mare. Și spune Iosif la un moment dat, când va cerceta Dumnezeu, era o prorocire de la Duhul Sfânt, și zic, când vă va cerceta Dumnezeu, să nu lăsați nimic, nici o unghie să nu rămână aici. Și să luăm? Luați tot, inclusiv oasele mele să le luați. Pară ce i-a scos. Au ajuns în fața Mării Roșii. În Exod 14. A ajuns în fața Mării Roșii, în urmă venea faraon cu care lui, cu oștirea lui, cu armată puternică, se auzea zângănitul de arme, marea liniștită curgea, adică curgea, stătea, nu, Marea Roșie. De fapt, ce este Marea Roșie? Este o umflătură a râului Iordan. Asta este mai... Iordanul, da, unde, pe unde au trecut ei și după aceea se scurge în Marea Roșie, da. Având ocazia, fac o paranteză, să vizităm Țara Sfântă, Israel, am ajuns și unde se presupune că ar fi trecut poporul Israel. Ei, oamenii de știință nu vor să creadă Biblia și nici nu vor să dea dreptate cuvântului Scripturii și spun că din cauza fluxului, refluxului, nu știu ce, atunci apa fiind doar atâtică acolo, apa s-a dat la o parte și i-au putut să... Dar nu e așa. Păi cum că după mii de ani arheologii au făcut acolo cercetări și au găsit roțele de car și una de alta și nu se poate, nu? Cum într-o apă atâtică să nece faraon cu toată oștirea lui. În față Marea Roșie, apă, stăvilar. În spate, faraon. Ce s-a întâmplat? Poporul lui Israel a început să-l ia de guler pe Moise. Nu ți-am spus noi. Înseamnă că au avut o discuție. Au avut o discuție înainte ca să plece din Egipt. Și au zis, lasă-ne mai bine aici în Egipt decât să murim în pustie. Vrem să fim robi la faraon decât să murim în pustie. Și când au văzut Marea Roșie și în spate faraon, atunci nu ți-am spus, Moise, că trebuia să ne lași? Și intervine Dumnezeu și zice, ce înseamnă gălăgia asta? Ce înseamnă răzvrătirea asta de fapt? Spune poporului să stea liniștit. Moise se duce și zice poporului, stați liniștiți, căci Domnul va lupta pentru voi. Și așa a fost. Dumnezeu i-a scos cu braț puternic, cu mână tare. Au luat cele 12 pietre de aducere aminte și după ce au trecut generațiile, se uitau copiii copiilor lor și ziceau, ce-i cu pietrele astea? Ei, când ne-a scos Dumnezeu din țara Egiptului, am trecut ca pe uscat. Nici măcar noroi n-a fost, pentru că a venit vântul și a făcut uscat. Și astea sunt pietre de aducere aminte că Dumnezeu pe părinții părinților noștri i-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Și vine Dumnezeu în pustie și zice, acum adă-ți aminte unde ai fost și vreau să vin să-ți spun ceva. Credeți că la poporul lui Israel, evreilor, le-a fost simplu sau ușor să accepte poruncile lui Dumnezeu? Păi cum? Câțiva ani în urmă noi am fost robi, porunci peste porunci, biciul faraonului pe noi, nu le mai dăm nici paie să-și facă singuri, și cărămiți și peste cărămiți și să muncească și să muncească din greu. Și acum Dumnezeu ne scoate, ne face liberi, nu? Și zice Dumnezeu, vă dau niște porunci. Nu se poate. Urcă Moise pe Sinai, coboară cu tablele legii și când vine jos nu-i vine să creadă. Poporul s-a răzvrătit și au adunat toți cercei de până urechi și lanțurile de pe la gât și toate sculele de aur care le-au avut, le-au topit și au făcut un vițel de aur și au zis, ăsta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din țara Egiptului. Moise s-a supărat, a trântit tablele legii de pământ, dar totuși Dumnezeu în îndurarea lui încă o dată le-a mai dat o șansă și a zis, vă dau aceste porunci ca să le împliniți. Adă-ți aminte unde ai fost. Dumnezeu te-a eliberat, te-a scos din țara Egiptului și te-a făcut liber, dar nu poți să trăiești de capul tău. Amin? Păi sunt liber în Hristos, da, dar libertatea este în Hristos. Nu e așa că ne batem noi cu cuvintele noastre? Îs liber, frate, dar sunt în Hristos, este libertate, dar stai în Hristos. Și de aici până aici. O traducere germană, noi evanghelistice Überzeitung, spune felul următor, am să citesc. Denkteran, dass du Sklave in Ägypten gewesen bist und Jahwe, dein Gott, dich von dort befreit hat. Deshalb befehle ich dir, so zu handeln. Adu-ți aminte că ai fost sclav. Schlachter Übersetzung, care este mai apropiată de traducerea Cornilescu, cei care folosiți Biblie și în germană, vă recomand traducerea asta, Schlachter Übersetzung. Este o traducere bună. De aceea spun atenție și la scripturi, ce traducere aveți. M-am uitat, tot în limba germană, este o traducere, se numește Neue Genfer Übersetzung. Ăștia, am zâmbit așa un pic când am citit, zic, băi, ăștia cumva ameliorează cumva, adică îmbunătățesc sau îmblânzesc cuvântul ăsta. În românește, traducerile parcă sunt la fel. Este un cuvânt care nu ne place. Cui îi place să fie rob? Întrebare. Cui îi place să fie sclav? Cui îi place lucrul ăsta? Îi place cuiva? Aș vrea să fie cineva pregătit să citească Filipeni 1:1. Eu am să citesc din Romani, capitolul 1, primul verset. Filipeni, capitolul 1:1, Tit 1:1, Iacov 1:1, 2 Petru 1:1 și Iuda 1, primul verset din Iuda. Am să citesc din Romani, capitolul 1, primul verset. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Cine a găsit repede Filipeni 1:1? Laurențiu, bite. Te rog să stai ridicat și tare. Domnul să te binecuvinteze. Liviu, Tit 1:1. Domnul se binecuvinteze. Iacov, capitolul 1:1. Costică, hai. După evrei, imediat.
Iacov, roba lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, pentru cele 12 semințe care sunt împrăștiate în sănătate.
Domnul să binecuvânteze. 2 Petru, capitolul 1 și cu 1. Romulus, vite. 2 Petru, capitolul 1, versetul 1. Am să numesc, pentru că ei citesc mai tare, așa se aude.
Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, pentru cei ce au căpătat în credință de același preț la noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
Amin. Acum o soră, haideți. Iuda, capitolul 1, deci un singur capitol, de fapt primul verset din Iuda. Cine a găsit? Mulțumim, Laura, Domnul să binecuvinteze. Ați văzut? Cum își încep oamenii ăștia scrisorile lor, epistolele lor scrise? Pavel, rob. Pavel și Timotei, robi. Vine Petru și zice, rob. Iacov la fel, rob. Iuda la fel, rob. Aș vrea să vă rog să citiți în Noe Evanghelistische Übersetzung în limba germană. Traducerile românești toate spun rob. Dar știți ce spune traducerea asta? Es schreibt Paulus ein Sklave von Jesus Christus. Pavel vă scrie un sclav al lui Iisus Hristos. Și dacă vă uitați și în celelalte cărți care le-am citit, Tit, Iacov, Petru și Iuda, să folosește același cuvânt, aceeași expresie, un sclav al lui Iisus Hristos. Neue Genfer Übersetzung, traducerea asta modernă, care încearcă să îmblânzească cumva, zice, Paulus dină Iisus Hristi. Ce înseamnă cuvântul ăsta, dină? Slujitor. Ei, aici au făcut click în mintea mea și au zis, ce-i una și ce-i alta? Ce-i una și ce-i alta? O fi același lucru, să fii sclav al lui Iisus Hristos sau să fii diner sau slujitor al lui Iisus Hristos? Ce spuneți? Este același lucru? Știți ce mi-a venit în minte atunci imediat? Știți ce face slujitorul, dinerul? Adică cel care slujește? Dacă are chef, slujește. Dacă nu vrea, nu vrea, fă ceva. Vine la lucru, stă 6 ore, 7 ore, 8 ore, se duce acasă, își vede de treabă. Vine cu foaia și zice, șefule, săptămâna viitoare întrebă liber. Concediu, vreau să plec, vreau să fac, vreau să nu știu ce. Asta face slujitor, cel care slujește. Dar sclavul, robul, mai face el așa ceva? Știi ce se întâmpla? Îi găurea urechea, îi punea o ștampilă pe spate și zicea stăpânul, ești a meu. Și atunci, din ce cauză? Cum de... Totuși, oamenii ăștia mari al lui Dumnezeu, Pavel, care a îndrăznit, spuneam și vineri seara, să spună cuvintele astea mari despre care spunea și vorbea așa de frumos fratele Ștefan, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Mare curaj să spună lucrul ăsta. Cum de spune Pavel, roba lui Iisus Hristos? Pavel, eu sclavul lui Iisus Hristos, eu vă scriu. Iuda, roba lui Iisus Hristos. Iacov spune la fel. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Știți cine au fost oamenii ăștia? Dacă cercetăm mai bine Scriptura și ne uităm, sunt frații de corp al Domnului Iisus Hristos. Frații de corp al Domnului Iisus Hristos. M-am uitat la Iuda și am zis cât de departe sunt. dacă eu sau tu ai fi fost frate cu Domnul Iisus de corp, când ți-ai fi început scrisoarea, să scrii epistola, automat mă foloseam de dreptul ăsta să spun eu, Iuda, frate de corp cu Domnul Iisus Hristos, vă spun lucrurile astea. Iacov la fel ar fi putut să spună, dar uitați că nu face lucrul ăsta, ci zice în felul următor, rob al lui Iisus Hristos. Și parcă Iuda folosește și mai frumos și zice, în versetul 4, că s-au strecurat printre voi oameni, unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Nu-i frumos? Iuda nu zice, e fratele meu, mă mândresc cu asta. O calitate extraordinară a apostolului Iuda, care mi-o doresc atât mie și celorlalți frați care slujesc în biserică, fiți și să fim robi al lui Dumnezeu, să fim sclave al lui Dumnezeu și slujitori ai oamenilor. Iuda depășește mândria asta. Putea să se mândrească cu ea, cu lucrul ăsta, să fi spus, eu, fratele lui Iisus, vă scriu. Și zice, eu, fratele lui Iacov, care și el, ca și mine, suntem doi sclavi, doi robi a lui Dumnezeu. Și recunoaște pe Iisus, pe Mesia, Iisus Hristos, pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Domnul să binecuvinteze toți frații din biserică, toate surorile din biserică. Dumnezeu ne-a scăpat de robia păcatului. Faceți diferență mare, că nu este același cuvânt. Nu mai suntem robi. Și nu mai dorim să fim robi ai păcatului, ci ne-a făcut fii, suntem fii de Dumnezeu în casa Lui. Dar care este atitudinea noastră în relația noastră cu El? Care? Doamne, vorbește că robul Tău ascult. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și cel mai mare exemplu, care ne este lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, ca să înțelegem că suntem robi al lui Iisus Hristos, sclave al lui Iisus Hristos. O întrebare pentru cei care vă botezați. Mai vreți să vă botezați acum? Vreți să deveniți robi al lui Iisus Hristos? Înțelegeți că robul nu mai face ce vrea el, ceea ce vrea stăpânul? Acum noi care ne dăm cu cărămida în piept, care ne-am încheiat legământ cu Domnul și mai suntem robi al lui Iisus Hristos, mai suntem sclavii Lui, pentru că ce se întâmplă? Un sclav sau un rob se duce când Dumnezeu îi spune, du-te. Un sclav sau un rob își deschide gura doar atunci când Dumnezeu spune, vorbește. Sclav al lui Iisus Hristos, dacă îi se spune taci, tace. Iisus, cel mai mare exemplu de rob al lui Dumnezeu, spunea atâtea împrejurări ucenicilor și stând de vorbă și cu farisei, eu nu fac nimic de la mine, ci tot ce eu fac, fac de la Tata din ceruri. Pentru că El mi-a spus ce trebuie să fac. Tatăl meu lucrează, lucrez și eu. Tatăl meu din cerul îmi spune să zic, zic și eu. Cel mai mare exemplu. De aceea spune în Filipeni, acolo în final, căci. De aceea Dumnezeu l-a înălțat, versetul 9, nespus de mult, și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cum? Cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, spune Pavel, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Oricând. Pentru că trebuie să știm că suntem dependenți de El. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului, spune psalmistul, așa ne uităm și noi. Dacă El ne dă, avem. Dacă nu ne dă, n-avem. Ai sănătate? Ți-a dat-o El. Ai un loc de servici? Ți l-a dat El. Ai suflare? Ți l-a dat El. Și acum ce facem cu toate lucrurile astea care ni le-a dat El? Așa le administrăm în cum noi am fi stăpâni pe toate lucrurile. Le deam un exemplu aici și spuneam, nu odată mi s-a întâmplat și s-a întâmplat și vouă. Mergeți cu copiii la McDonald's și le cumperi de mâncare și îmi iau, știu eu, un sandwich ceva și lui trebuie să le iau un meniu întreg, inclusiv pomăs și de băut. Da. Și vine cu tableta pe masă și eu încerc să întind, de fapt eu i-am plătit, da, să iau un cartof din cartofii lui, a lui, da? Și el imediat o trage, zice, s-a mei. Nu e așa că stai pe gânduri să zici, băi, dar eu i-am plătit. Îți din banii mei cumpărați. Și totuși, parcă ar fi lucrat el trei schimburi și puștiul ăsta de 12 ani, nu? Și zice, s-a mei, nu s-a tăi. Nu e așa că așa facem și noi cu Dumnezeu. Hai să fim sinceri. Așa facem cu Dumnezeu în fiecare zi. Ne dă Dumnezeu de toate. Și așa le administrăm, parcă noi am fi stăpâni pe ele. Și spune Pavel la un moment dat, ce te lauzi? Ca și cum ai fi primit totul, adică tu. Nu? Dumnezeu l-a înălțat pe Iisus Hristos pentru că mai întâi de toate Iisus s-a făcut rob. A luat robia roabă. Toate păcatele mele și păcatele tale le-a țintuit pe lemnul crucii și în mulțimea de scuipături și de batjocuri nu și-a deschis gura, spune Isaia în 53, ca un miel care se duce la junghiere, ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. Și cu atât mai mult se ruga de pe cruce și spunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De aceea l-a înălțat Dumnezeu mai mult. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunche din cerul și de pe pământ și de sub pământ. I-a dat în stăpânire tot. Frați și surori, viața asta se duce repede, se termină. Ce facem după aceea? Unei, fiecare în ce direcție merge? Matei 25 spune că în final vor fi două feluri de oameni. Binecuvântați și blestemați. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă de înainte de la întemerea lumii. Celorlalți le va spune, plecați blestemaților în focul cel veșnic. Din care categorie? Binecuvântați sau blestemați? Ne dorim noi așa ca să fim binecuvântați. Amin. Toți ne dorim. Dar va trebui să învățăm că trebuie să fim ascultători de Iisus Hristos, pentru că Iisus a ascultat de Tatăl și s-a făcut ascultător, spune cuvântul Domnului acolo. A ales să asculte. Este o alegere. Este o alegere să asculți de Hristos sau nu. Ai ales să asculți de El? Ai ales bine. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze alegerea. După aceea Dumnezeu îi dă autoritate lui Iisus Hristos. L-a făcut un domn și stăpân. De aceea se roagă în Ioan 17, spune Iisus, acum, Tată, dă-mi slava care am avut-o înainte. A renunțat la slavă și Dumnezeu i-a dat-o înapoi. Autoritate de plină. Îmi plac cuvintele unui frate care îl îndrăgesc mult, un mesajul care îl folosește dumnealui și spune, Dumnezeu acordă sau dă autoritate celuia care știe să asculte de autoritate. Dumnezeu dă autoritate celuia care știe să se supună autorității. Dumnezeu, dacă luăm invers, nu va da niciodată autoritate celui care nu vrea să stea în ascultare și în supunere de autoritate. Și așa este. Gândiți-vă mult la aspectul ăsta, așa este. Vrem ca Dumnezeu să ne dea autoritate? Atunci trebuie să învățăm să fim supuși autorității. Domnul să ne binecuvinteze. am fost rob păcatului, Dumnezeu ne-a mântuit. Slavă Domnului! În Coloseni, capitolul 3, spune la un moment dat, și fiți mulțumitori, suntem mulțumitori pentru tot ce a făcut pentru noi, că ne-a mântuit, dar ne-am schimbat numai stăpânul. Asta este de fapt. Dacă în trecut te duci în cimitirile din România și vezi scris pe cruce acolo, aici odihnește, cum? Robul Domnului. Și el a fost rob al alcoolului, rob al tutunului, rob al plăcerilor, a fost rob al tuturor lucrurile astea urâte și mizerabile. Și în final, robul Domnului. Aș vrea să vă spun că intrarea în Împărăția lui Dumnezeu nu este ceea ce stă scris pe crucea nimănui. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este spălarea prin sângele Domnului Iisus Hristos. Oricine își spală hainele în sângele Domnului Iisus Hristos are intrare liberă la Tatăl. Și El ne curățește de orice păcat. Din momentul ăsta ar fi o obrăznicie pur și simplu. Că după ce ne-a curățit, ne-a spălat, să ne întoarcem înapoi la faptele noastre urâte. Domnul să ne păzească. Să rămânem în ascultare de El. Și ascultarea de El asta este. Citiți Psalmul 119, cum citea și fratele Ștefan. La un moment dat spune, legea ta, cuvântul tău, este desfătarea mea. Sufletul meu își găsește plăcere în legea. Cuvântul tău este ca și o candelă pentru picioarele meu, lumină pe care are-mi așa, mai spunea și zic o dată, ce înseamnă lumina asta? Dacă vrei să mergi mai departe, degeaba ai lumina în mână, trebuie să faci un pas. Dă o foaie mai încolo și mai citește un pic. Și vezi cum Dumnezeu te luminează. Mai faci un pas, mai faci un pas și atunci imediat te duci mai în față. Dar dacă stai pe locul lumina, vezi numai 2-3 metri în față și atât. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute. Haideți să stăm ridicați.